Historie českého zločinu.
Díl 157. Andělíčkář.
Komentuje Lucie Vavřičková ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích.
Neboj, Marie. Doktor Wolfram už je na cestě. To bude dobré, uvidíš.
To Bůh mě trestá, že jsem se chtěla toho dítěte zbavit.
Doktore, dobře, že jste tady.
Dobrý den. Jak dlouho trvají ty bolesti?
Já nevím.
Skoro týden, ale 3 dny už je na tom hodně zlé. A je to pořád horší.
Podívám se na vás, paní Hermanová. Hnisavý výtok, to nevypadá dobře. Dám vám něco proti bolesti. A vy, pane Hermane, pojďme vedle. Měli jste mě zavolat dřív, pane Hermane. Vy jste věděl, že vaše žena podstoupila potrat?
Neřekla mi to. Jen jsem věděl, že čeká další dítě. Víte, my už máme 3. To 4. jsme neplánovali. Teď po válce je všeho málo, ale říkal jsem si, uživili jsme 3 děcka, uživíme 4., no. Že Mařka si nedala říct.
Víte, ona za mnou byla. Je to necelé 2 týdny. A chtěla, abych ten potrat provedl já.
Musíte mi pomoct, doktore. Muž nemá pravidelnou práci a já... Jsou 2 roky po válce. Jídlo se nedá sehnat, i když máte peníze, ale my je nemáme. A to další děcko by bylo neštěstí.
Ale paní Hermanová, vždyť musíte vědět, že provádění potratu je nelegální. Já to nedělám, nemohu se zpronevěřit lékařské přísaze.
Pane doktore, pro boha vás prosím.
Boha se nedovolávejte, ženská. To, co po mně chcete, je přece hřích.
Dobře tedy, zařídím si to jinde.
Nevíte, pane Hermane, kde vaše žena podstoupila potrat?
Říkala, že v Teplicích. Počkejte, jak se ten doktor jmenuje? Eckstein. Jo, říkala, že Eckstein. Z nemocnice císaře Františka Josefa. Ale to mi řekla až pak. Mě předtím tvrdila, že jede za sestrou. Nešťastná Marie. Pomůžete jí, doktore?
Musíme ji převést do nemocnice. Ale nevypadá to dobře. Podle všeho má otravu krve. Pokusím se pro ní udělat, co jen je možné, ale obávám se, že už může být pozdě.
I přes snahu doktora Karla Wolframa, Marie Hermanová 30. listopadu roku 1920 zemřela. Zůstaly po ní 3 děti. Situace v mladé Československé republice byla složitá. Vznik Československa většina lidí vítala, ale mnozí němečtí obyvatelé, žijící především v pohraničí, jej vnímali jako prohru. To vyvolávalo další napětí i na Teplicku, kde se odehrává náš příběh. Nedostatek potravin a pracovních příležitostí nejvíc komplikoval život těm nejchudším. Lze tedy na jednu stranu pochopit obavu paní Marie Hermanové přivést na svět další děcko, ale jejím úmrtím se dostala rodina do mnohem složitější situace. Protože provedení umělého potratu byl až do roku 1957 trestný čin, v zápětí po její smrti začalo vyšetřování. Pitvu prováděl doktor Peyer a byl přítomen také vyšetřující soudce doktor Hausmann.
Pánové, zjistil jsem, že zemřela během života trpěla zánětem ledvin. Patrný je také, jak zde vidíte, velký nádor na slezině a je zřejmé, že nastala otrava krve bakteriemi vstupujícími do krevního oběhu. Příčinou smrti je tedy sepse.
Ale nás zajímá, doktore, zda byl této ženě proveden potrat. Můžete nám k tomu něco říci?
Nálezy na děložních cestách nesou známky pronikání infekce přes porodní cesty, ze kterých vychází hnisavý výtok. Podle nálezu je zřejmé, že žena byla nedávno těhotná. Děloha je ještě zvětšená. No a k tomu, co vás nejvíce zajímá...
Ano, příčina potratu.
Tak to vás bohužel zklamu, pane soudce. To nepoznám. Mohlo se jednat jak o potrat samovolný, tak o uměle vyvolaný.
Ale pro trestný čin vyvolaného potratu hovoří otrava krve, kterou jste zmiňoval.
Ta se častěji vyskytuje u umělého potratu, to je pravda. Ale protože zemřela a trpěla zánětem ledvin, mohla se sepse rozšířit i odtud.
Vy jste nenalezl na těle žádné známky, že byl této ženě proveden potrat?
Tak prokazatelné, jak potřebujete, ne. I když je možné, že umělé přerušení těhotenství podstoupila.
Dobrý den, jsem vrchní strážmistr Laštovička z četnické stanice Teplice Šanov. Hledám doktora Ecksteina.
To jsem já. Co si přejete?
Jdu ve věci úmrtí paní Marie Hermanové.
Hermanové? Nejsem si vědom, že bych tuto ženu znal. Má to být nějaká pacientka?
Máme informace, že vás minulý týden tato žena navštívila za účelem provedení potratu.
Mně? Kvůli potratu? To snad nemyslíte vážně. Strážmistře, to je nelegální. Já takové zákroky nedělám. A kdo vám řekl, že bych s tím měl mít něco společného?
To jak si... to nemohu říct. Ale vypověděl to svědek, kterému Marie Hermanová sdělila, že jde na potrat k vám.
Ale jak jste řekl, ta paní zemřela. A co komu napovídala, je druhá věc. Prohlašuji, že s tím nemám nic společného. Jestli šla k nějaké andělíčkářce, pak hledejte jinde. Je jich tu v Teplicích a okolí dost. A my tady v nemocnici pak často napravujeme následky toho, co dělají. Teď mě omluvte. Musím na sál.
Říkáte, že byl rozčilený?
Ano, pane soudce. Ještě celou cestu z lékařského pokoje na mě křičel, že ho někdo pomluvil a že ho chce poškodit. Cítil se velmi uražený.
A co další svědci?
Je pravda, že mezi ženskými v Teplicích má Ecksteina pověst jako Engelmacher. Jako andělíčkář, který potraty dělá. Ale nikdo zatím žádný přímý důkaz neposkytl. Pátráme dál, nemáme přímé svědectví. To víte, s takovou věcí se málo která ženská pochlubí. A když? Pak je to jenom šeptanda.
Pověst andělíčkáře nemůže vzniknout náhodou. To musí mít důvod. Kontaktujte ženské lékaře v okolí, kteří by se mohli setkat s následky umělých potratů. Nemyslím, že by si vdovec po té nešťastné mrtvé vymýšlel.
Zkusím to, pane soudce, přes mou ženu. Ženské si tohle řeknou spíš mezi sebou, šeptem. Ale je otázka, jestli to budou ochotné opakovat nám.
Zajdu ještě za doktorem Wolframem. S kolegou Ecksteinem se zná, pokud vím.
Já ty 400 potřebuju, Ludvíku.
To je pro mě hodně, Aničko. Teď je nemám. Snad pobále v Litoměřicích. Jako muzikant si tolik nevydělám, to víš. A budu si muset ještě půjčit.
A kdy má být ten bál?
Za měsíc.
Ale to už bude pozdě. Já musím k doktorovi ještě tenhle týden. Říkal, že je nejvyšší čas, jestli se mám toho dítěte zbavit.
Kdyby jsi věděla, Aničko, jak já bych si rád to děcko nechal.
A ty ho snad uživíš. Sotva přežíváme sami. Co pak si myslíš, že mě to nebolí? Roste ve mně život a já... připadám si jako vrah. A taky mám strach. Prý to bolí.
Třeba to zvládneme.
Jak zvládneme? Dítě jako svobodná. Co pak máme na veselku, Ludvo? Táta tohle nesmí vědět. Ví to jen matka. A taky říkala, že to mám dát pryč.
No a pak, pane strážmistře, Anča s pláčem utekla domů. Ty 400 na potrat jí dala matka, ale musí mi to splácet.
Víte, ke kterému doktorovi na ten zákrok šla?
K doktorovi Ecksteinovi, ale ne do nemocnice, k němu domů. Až večer za tmy, aby ji nikdo neviděl, jak nakázal doktor. Mm-hmm. Šel jsem tam s ní, ale čekal jsem venku. A když bylo po všem, odvedl jsem ji domů. Krvácela, bylo jí zle, kus cesty se mi nesl v náručí. Několik dní bylo špatně, ale doktora zavolat nechtěla. Eckstein jí zakázal, aby někoho volala. Prý, jestli bude nejhůř, přijde sám, ale bude jí to stát další peníze. Ale pak se jí udělalo líp, tak to nebylo třeba, naštěstí.
Jste ochoten tohle vypovědět před vyšetřujícím soudcem, pane Fischere?
To je těžké. Víte, on nám vlastně doktor Eckstein pomohl. A Anna by taky nebyla ráda, že se o tom někde mluví. Říkám to jen vám, strážmistře, že se vaše žena zná s mojí matkou, ale k soudci nepůjdu. To po mně nemůžete chtít.
Že by se kolega Eckstein snížil k takovým věcem, to tedy pochybuji. Hovoří se o něm jako o velmi zkušeném a uznávaném lékaři a je známý i v zahraničí. Jeho jméno zmiňují věhlasní gynekologové jako profesor Döderlein z Mnichova a profesor Martin ze Švýcarska.
Ale co když máme svědectví, která tvrdí opak?
Něco takového vůbec nedokážu vysvětlit. K nám do Teplic se přece jezdí dívat lékařské kapacity z Evropy, aby s uznáním konstatovali, že ženské sanatorium pod vedením doktora Ecksteina je zde vedeno velmi sofistikovaně. Ne, nezlobte se, pane soudce, proti kolegovi nemohu říci cokoliv špatného.
Doktor Peyer?
Ano, to jsem já. A vy budete asi vrchní strážmistr Laštovička.
Ano. Volal jste mne, pane doktore. Přiznám se, že mi přišlo zvláštní, že mne zvete do pitevny v tuto neobvyklou večerní hodinu.
Má to svůj důvod. Jsme na půdě ženského sanatoria, kde vládne doktor Eckstein. A v tuto hodinu už zde nebývá. Víte, byl jsem dnes náhodou svědkem, jak jsem odpoledne přivezli ženu se silným krvácením. Prý večer předtím dělal doktor Eckstein potrat a naříkala, že je jí zle. Ta žena leží v prvním patře v pokoji číslo 6 a měl byste ji navštívit.
Ale k tomu asi nemám povolení.
To sice ne, ale sestra Amálie, která teď slouží, ví, že přijdete a k pacientce vás pustí. A jak říkám, Eckstein tu není.
Mohu se zeptat, proč to děláte, doktore? Měl jsem pocit, že vy lékaři spíš držíte pospolu, než abyste řekli na kolegu něco zlého.
Víte, nás patology kolegové vnímají jen jako půl doktory. Oni zachraňují životy, ale když se něco nepovede, můžeme je z některých pochybení usvědčit. A také tváří v tvář těm mrtvým tady. No pojďte. Podívejte se, to je Marie Hermanová. Smrt po potratu. Minulý týden jsem tu měl dvě další ženy. Jsou to zbytečná úmrtí. Ale všiml jsem si, že všechny ty případy mají něco společného. Potraty byly provedeny velice profesionálně. Ty nemohla provést nějaká babka anděličkářka. Ten, kdo je dělal, měl profesionální nástroje. Nezanechal na těle téměř žádné stopy, takže to vypadá jako spontánní potrat.
Když říkáte profesionálně, proč tedy ty ženy zemřely?
No, provedení je jedna věc, ale hygiena druhá. Vypadá to, že potraty nebyly dělány ve sterilním prostředí a že nebyly sterilizovány ani ty nástroje. Všechny ty ženy měly zánět a otravu krve. Moje verze je, že jim potrat provedl profesionál v amatérském prostředí. Mimo ordinaci. Je to logické, protože oficiálně se to nesmí.
Tím chcete říct, že doktor Eckstein...
To už si musíte zjistit sám. A teď jděte za tou pacientkou. Jmenuje se Elza Lechnerová. Půjdete zadním schodištěm a v prvních dveřích vpravo najdete sestru Amálii.
Ano, byla jsem na přerušení těhotenství u doktora Ecksteina. Bylo to strašné. Nejen když ten potrat dělal, on vzal nějaký nástroj, pak jsem cítila v těle pohyb a bolest, velikou bolest. A on se rozčílil, že křičím. Tolik to bolelo.
Kde se to odehrálo, slečno?
u něj doma. Včera večer.
A pamatujete si, odkud bral ten nástroj?
Ze skříně. Měl ho tam zabalený v nějakém hadru. A zdálo se mi, že ta látka byla už taky od krve.
Aha. Nevšimla jste si, jestli ten nástroj předtím nějak sterilizoval?
To určitě ne, jen ho vybalil z toho hadru.
A co bylo dál?
Pak chtěl ty 400.
A jak jste se cítila?
Bylo mi zlé, ale před domem čekal bratr s povozem a odvezl mě k nám do Drahounek. No a ráno začaly bolesti sílit a lila ze mě krev, že byla louže v sednici. Když to bratr viděl, tak mě položil na seno do vozu, zapřáhl a jeli jsme sem do nemocnice.
A jak vás tu doktor Eckstein přijal?
Křičel. Rozčiloval se a nakázal mi, že nesmím mluvit o tom, že ten potrat provedl on. Prý jsem ho měla zavolat a ne jezdit sem.
Teď už je vám lépe?
Ano. Ještě to bolí, ale ne tolik a krvácím už jen trochu. Sestra Amálie říkala, že jsem měla štěstí, že mě sem bratr dovezl. Prý to jinak mohlo dopadnout špatně.
Slečno, jste ochotná tuto výpověď zopakovat do protokolu?
Jsem. A bratr taky. Za to, jak se ke mně doktor Eckstein choval. Nejsem z Teplic a do Drahounek je to dál. Tam se to snad nikdo nedozví.
Děkuji. Velmi nám tak pomůžete.
Policejní spis z roku 1920, který k tomuto případu uchováváme v litoměřickém archivu, bohužel není úplný. Některé souvislosti a děje si proto můžeme jen domýšlet. Mezi dokumenty je i lékařská práce doktora Emila Ecksteina nazvaná Racionální léčba potratu jako nejlepší prevence perforace dělohy. Logicky nás musí napadnout, zda přerušení těhotenství, která doktor tajně dělal mnoha ženám, nebyla spíš druhem praktické studie, na základě které pak sepsal své odborné dílko. Mimochodem, recenzovali je nejlepší gynekologové té doby. Ale to je jen hypotéza, protože není jasné, proč by jinak zavedený a uznávaný lékař a šéf ženského sanatoria v Teplicích měl zapotřebí ohrožovat svou kariéru praktikováním nelegálních potratů. Kvůli penězům? I to je možné. Celá kauza byla předána státnímu zastupitelství v Litoměřicích dne 6.8.1920. První soudní přelíčení však skončilo osvobozením doktora Ecksteina. Patrně se našlo dost vlivných osobností, které hovořily v jeho prospěch.
Vězte, že doktor Emil Eckstein je osobností, kterou nám evropská odborná veřejnost z oboru gynekologie závidí. A tato významná osobnost ženského lékařství má být souzena? A není to právě závist, která motivovala podání trestní obžaloby? Obžaloba, která je postavena na pochybných výpovědích pochybných žen, které se dostaly do svízelné situace vlastní vinou?
Nenalézám důvodu pro další stíhání, zněl závěr soudního procesu z roku 1920. Ale jak vyšetřující soudce doktor Hausmann, tak vrchní strážmistr Laštovička ve vyšetřování pokračovali.
Musíme soudu předložit zásadní důkaz.
Co máte na mysli, pane soudce?
Chytit doktora Ecksteina při činu. Je zřejmé, že provádí po večerech pokoutné potraty ve svém bytě. Z těch svědectví vyplývá, že je to dvakrát až třikrát týdně, kdy se k němu odebere nějaká nebohá žena. Pak by stačilo...
Ano, rozumím. To by znamenalo po večerech hlídkovat nenápadně před jeho domem a když tam žena přijde, chvíli počkat a vtrhnout dovnitř.
Přesně tak. Ale vezměte si na to posily. Měli byste tam být alespoň dva.
To budeme. A jestli se to povede, hned vám doktora přivedeme v poutech.
Dobrý večer, strážmistře. Jdu teprve teď ze soudu a vidím, že jste načíhaná.
Jak jsme se domluvili, pane soudce. 3 večery hlídkujeme před doktorovým domem, ale stále nic. Je už zima. Střídáme se po 2 hodinách.
Neviděl vás?
Myslím, že ne. Na vchod do domu je vidět z parku a tady už osvětlení není.
Pak to chce jenom trpělivost.
Aha, pozor! Tamhle někdo jde.
Aha, to bude zamilovaný pár. Objímají se.
Ale ona jde ke dveřím domu a klepe. A už vstoupila dovnitř.
A on zůstává venku.
Myslím, že jste přišel v pravou chvíli. Nechcete s námi na tu přepadovku? Dodáte té situaci vážnosti?
No, ostatně, proč ne? Ale ještě chvíli je třeba vyčkat, abychom ho přistihli příčinu. Jinak by se mohl tvářit, že ta žena je nevinná soukromá návštěva.
Otevřete! Tady vrchní strážmistr Laštovička.
Co si to dovolujete? To je vpád do soukromí. Já si vyprošuji.
Pane doktore, je třeba, abyste nás vpustil dovnitř. Jsem tu i já, vyšetřující soudce doktor Hausmann.
Vy, pane doktore? Ale já... Teď opravdu není vhodná chvíle, víte?
Jestli chcete předejít škodě, pak nám otevřete. Ty vyřezávané dveře jsou příliš pěkné na to, abychom je tady s pány četníky vylomili.
Je to na nejvýš trapné, pánové, mám tu dámskou návštěvu.
Pane doktore, co já? Co mám teď dělat?
Vy mlčte.
Vy, paní, nebo slečno, se oblečte. My počkáme.
Jsem slečna. A co ty 400?
Mlčte, ženská.
Jaké 400, jestli se mohu zeptat?
Ty, co jsem zaplatila panu doktorovi.
Říkám vám, že to je moje soukromá návštěva.
Tohle nevypadá na důvěrné dostaveníčko, doktore?
Za jakým účelem jste sem přišla, slečno?
Soukupová, Julča, já jsem tady...
Varuju vás, mlčte.
Nenechte se zastrašit. Jen mluvte.
Zaplatila jsem tady doktorovi za potrat. Já si to dítě nemůžu nechat.
Uklidněte se. Pokud jsem si stihl všimnout, máte před domem doprovod. Běžte domů.
A zítra se dostavíte na četnickou stanici tady v Šanově. Sepíšeme výpověď.
Ježišmarja, to bude ostuda. A co ty 400?
Ekštajne, vrátíte ty peníze, že?
To byla půjčka, slečna mi dlužila. Prosím.
Ale tady. Doktore, nehrajte nám tady divadlo. Výpověď slečny Soukupové je jasná. A nepředpokládám, že byste si na intimní soukromou návštěvu chystal tyto nástroje a umyvadlo s teplou vodou.
Nevidím, že byste nástroje držel v čistotě. Pak je jasné, že ty ženy, které u vás podstoupily potrat, dostaly zánět a následně sepsy. Jako prvořadý lékař přece musíte vědět, že sterilní prostředí je podmínkou jakýchkoliv lékařských zákroků. Tohle je takzvaná kireta, že? Zakulacený nůž, kterým je plod z těla ženy odřezáván a vyškrabáván. A tento nástroj je ještě od krve.
Od krve předchozí ženy, které jste provedl potrat?
Pánové, já přiznávám, že jsem tyto zákroky dělal, ale věřte, že to bylo z vědeckých důvodů. Píšu studii o potratech.
Ano, to je ta jedna možná hypotéza. Protokoly z výslechu doktora Eksteina se nedochovaly. Tak nevíme, zda a jak se obhajoval. Ale možná, že šlo skutečně jen o peníze. Nemáme ani doklad o soudním procesu, jen víme, že se konal. Protože v archivovaném spisu je odkaz, že vyšetřování a soudní přelíčení pokračovalo i v dalších měsících.
Usvědčujících důkazů bylo dost na to, aby byl doktor Emil Eckstein, chlouba ženského lékařství, odsouzen. Ale jaksi vše se protahovalo a patrně stále nebylo dost odvahy rozhodnout. Na jedné straně lékařská kapacita, na druhé straně smrt několika žen. Eckstein si musel zvyknout, že už není tou zářnou lékařskou hvězdou, ale obžalovaným. Nesl to těžce a začal mít problémy se zdravím. Soudní proces mu natolik pokazil pověst, že od něj začali dávat ruce pryč i mnozí věhlasní přímluvci. Smutný konec slibné kariéry, který s člověkem zamává. A pak udělal nejspíš to nejlepší, co mohl, aby se vyhnul odsouzení. Zemřel 17. února roku 1925 ve svých 56 letech. Státní zastupitelství v Litoměřicích o měsíc později zastavilo trestní řízení z důvodu úmrtí obžalovaného.